Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Кырымда Төркия һәм Америка Кушма Штатларындагы кырым татарлары җәмгыятьләрендә кырым татар халкының сүргенгә куылуының 64 еллыгын искә алалар. Татарстанда инвалидларны эш белән тәэмин итү турында Россиядә булмаган бер канун бар, әмма ул үтәләме? Төньяк кытыпта ак аюлар юкка чыга, азатлыкның югалсам да көт син мине сәхифәсендә кешеләр бер-берсен таба. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сәгать ахырында сезне яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кызган тобада кунакта яш журналистлар һәм Иттифак төркеме. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең кайбер эре мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрде. Дини һәм дөньяви идарә арасында каршылыклар булса да, бу илдә сүз ирлеге торышы кайбер илләр белән чагыштырганда шактый югары. Мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрүе сүз ирлегенә ничек тә булса тәэсир итә аламы? Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Кыска вакыт эчендә Төркиядә 2 ил күләм телевизор каналы белән 1 ил күләм газетаның хуҗалары алмашты. Хуҗалары белән бергәләп аларның миссияләре дә үзгәрде. Мондан электә шундый хәлләр булгалы иде. Төркиядә 20ләп ил күләм газета нәшр ителә. Бу газеталарны интернет аша да укып була. Әмма халыкта күбрәк тәэсир калдырган нәрсә телевизия. Башкача әйткәндә, телевизия тапшырулары тәэсирлерәк. Иректе дөньяда киң күләм мәгълүмат әсбапларына 4-нче көчлеләр. Беренче мәгълүм хакимият, ягъни хөкүмәт. Канунлар чыгарылган парламент һәм гаделлекне, режимне саклаудан җаваплы юстиция. Ләкин халыктың мәнфәатен күзәтү өчен парламенттагы оппозицион партияларның эшчәнлеге генә җитми. Хөкүмәтне дә, кирәгендә парламентны да, дәүләт органнарында, юстиция аппаратында, хатта оппозицияны да күзәтеп барачак журналистлар кирәк. Һәрбер киң күләм мәгълүмат әсбабының үзенә күрә миссиясе, сәяси юлы була, яки була кебек үзен күрсәтергә тырыша. Чөнки укучы үз карашын чагылдырган газета, журналларын укый, үз дөнья карашын чагылдырган телевизия программаларын карый. Инде бу атнада Канал Түрк телевизия ширкетенең башка бер хуҗага сатылган булуы мәгълүм булды. Канал Түрк хөкүмәткә каты оппозициясе белән мәгълүм иде. Барлык оппозиционерлар бу каналда чыгышлар ясыйлар иде. Аның хуҗасы Тунчай Ускан хатта митинга майданнарына чыгып АК партиягә каршы оппозиция оештыру белән дә мәшгул булды. Яри аны Россияда кебек атып бетермәделәр. Капитал көчен кулландылар. Канал Түркнең байтак бурчы җыелган, 4-5 айдан бирле хезмәткәрләренә эш хакы да түли алмаслык хәлгә килгән. Чөнки аңарга бирелгән рекламалар бик кимегән. Мәгълүм, телевизион ширкәтләре гомумән реклама керемнәреннән акча казаналар. Нәтиҗәдә Канал Түрк АК партия яклы эшкуарлар Коза Ипек ширкәтләр группасына 30 миллион долларга сатылды. Шулай итеп оппозицион бер тавыш авызыкланган булды. Канал Түркнең иске хуҗасы бу атнада бу турыда тамашачыларга экран аша мәгълүмат биргәндә, оппозициядәге Җумһурият Халык партиясе җитәкчесе Дениз Байкалга да кайгыбызны уртаклашмады диде. Бер көннән соң Байкал уңышсызлыкның җаваплылыгын Җумһурият Халык партиясына йөкләмәде диде. Моннан электе АК партиягә оппозиция белдереп килгән АТВ телевизиясе белән Сабах газетасы да шулай ук АК партиягә якын торучы Чалык группасына сатылган иде. Kıskası erikli bazar sistemasında kapital mətbuğat ne kabat çingdi. Lakin AK Parti'ye yaklılar ne gine işlemesinler barlık kinkülen məğulümet esbabların satıp alamayacaklar. Demek türeler yaratmagan tankitlerini bundan sonra işitip uqıp dırırga mecburlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bu yılda Kırım Tatarlarının 1944 yılının 18 mayında Stalin tarafından tulayım rəvişte Kırımdan sürülüğü günü iske alınıb. 16 mayda İstanbul Kırım Tatar Uyuşması binasında Türk Rəsmi Televiziyası hazırlayan Kırım Sürgünü isimli dokumental film kürsətildi. Şulu günü Türkiye'nin Xalqara kanalında Kırım Tatarlarına bağışlanan maksus programı buldu. 17 mayda ise İzmir Tatarları Uyuşmasında Tatar Sürgünleri hem Gasprinski isimli konferansiya uyuşturuldu. Bugün şulay oq Ankara'da Kırım Tatar Uyuşmaları Federasiyası Atatürk Mavzoliyine şişek beylemi koyup şuşu sürgününü iske aldı. Kırım Tatarları vatanlarına koyta başlağından beri onların Kazan Tatarları bilen beylenişleri üstü hem nığıdı. Kırım için jir, turaq bilen birretten til hem medeniyet üsüşü de zor problemi bulup dura. Bu meselede Kazan qalimleri Kırım'a yerden kulun suza. Ama Kırım Tatarlarının üzerinden de ücretlik hem tırışlık gerek diyorlar. Kırımda sürgününün 64 yıllığın iske olu hem bugünkü problemler doğrunda Dilaur Osman hazırlayan engemelerini tınlayık.
18 may Kırım Tatarlarının tarihinde mängelik qara bir data bulup kaldı. O yıllarda bala bulup sürgünge düşer bulanlar hatırlayın.
18 Mayıs'ta saat 5 kararında gelip turguzlar balalarını, biz 5 balaydık. En büyüğü menedim ben 14 yaşındaydım. 5 balanın anam bir de kartanay çıktı. Olduk etmiş 7 can. Tez tez cişinin kitecesi dediler. Anam başladı ağlamağa korkup. Bu iki jitip uspakoyt ettiler anam. Ana olgan şeyimizde abul kubul jidik, maşina yükledik. Mahallenin içinde 2-3 korantanı yüklediler. Palutırka maşinalar bar edi vakti. Alıp gittiler, seyitler yoluna bizni. Poyuzga. Tavarni vagonları albardılar, zadım verdiler. Tavarni vagonun içine maşinadan boşandık.
Kaç gün yurdunuz siz?
18 gün yurduk.
Evet, çıktınız.
Gulistan şehrine çıktık Uzbekistan'a. Gulistan şehrinden 35 kilometre kalkozga, Pamuk kalkozuna dağıttılar bizlerine.
Çok adam oldun mu ketkende yolda?
Bir kalkozga 37 koranta çıktık. Bir yılda 17 tane koranta kaldı. Kalganın çaresini tapkan koçup gitti. Çaresini tapmağın öldü. Kasta olup malariyadan şiden. Ana içmege su yok edi.
Moskevde yaşayıcı Tatar yazıcısı Mirgaziyan Yunus uzunun bir kitabında Нинди де себеплерден сүргін итилмейче, ұнтылып қалған Қырымның шегінде араба тұтырауында екі қырым татар балықшылар ауылының кішілеріні совет ғаскерлері бар жаға тұтырып, қара денгізге шығарып батырғанлары хаққында яза. Бұ хақта аңа бұ операцияда қатнашқан еш бір ғаскер білдіргені мағлым. Чыннан да шулай болған мы, юқ мы архив документлары көрсетір еді. Ләкин алар беттерен сақланып қалған болса керек. Тек бұл вақиғаны расталған бір факт шексіз. Бүгін Қырымға қайтып үлгерген, һәм қайтуын дәвам еткен Қырым татарлары арасында шығышы білен араба тұтырауы ауылларындан болған бір кіші де жоқ. Бірінші илларда Қырым татарларының 46% аурулардан ачлықтан халяк болғанны білдіре Қырым татар милли харекеті документлары. 18 май күні һәр ел Қырым татарлары Ахмачиттегі үзәк майданға шығып, матәм митингіні уздыралар, сүргінлік құрбандарын іске алалар. Бүтін халықны бір негесі салқынлықта ғайыплап, физик яқтан милләті бойынша геноцидқа дучар еткен совет хакимиятлары аның мәдениетін, тілін, сәнғатын да юқтырға ұмтылдылар. Ләкин ярты ғасыр ватаны үшін күрешкен халық зор юғалтулар кешерсе де өзінің мәдени, милли мирасын чекле болса да сақлап қалды. Тіл, мәдениет, ғилім, мағариф өлкәсінде Татарстанда тупланған тәжірибе Қырым татарлары алдында тұрған мәселелерге қарата ниндидер оңай йығынты ясай аламы деген мәселә бойынша мен Ғалимжан Ибраһимов исемендә Тел әдәбият сәнгать институты директоры Ғалим Ким Миннуллин һәм тарих институты директоры урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султанов белән сөйләштем. Ким Миннуллин Русия шартларында ул җитәкләгән институт күп кенә эшләнгән эшләрдә башка халыкларга үрнәк була ала ди.
бар юнәлештә дә Россия шартларында Россиядә яшәгән башка милләтләргә, башка халыкларга үрнәк була торырлык, аларны да алга этәрлек, аларны ияртып алып барырлык шушындый дәрәҗәгә үстереп эшләү безнең бурыч булып тора.
Мөгаллим Мишмана, сез күп еллар кабинда телләр буенча бүлекнең җитәкчесе идегез. Менә бүгенге көндә татар теленең яшәүе өчен Татарстанда тиешле шартлар тудырылдымы сезнең фикерегезчә, юкмы?
Соңгы 15-20 ел эчендә Татарстан шартларында һәм инде күпмедер күләмдә Россия шартларында, Россия күләмендә татар телен саклау, үстерү, аны яшәтү юнәлешендә бик күп эшләр башкарылды. Аны чагыштырып караганда гына ул күренә. Ул инде урамда төрле учреждениеларда да без аны сизәбез. Әлбәттә, без күз алдына китергәнчә, без өмет иткәнчә дәрәҗәгә үстерә алмасак та, бүген тулы канлы булып яшәрлек хәлдә татар теле бар юнәлешен алып караганда да. Әмма ләкин аның өчен кирәк безнең инде менә 2004 елда алдагы 10 еллыкка яңа дәүләт программасы кабул ителгән иде телләрне саклау үстерү буенча. Анда бик оңай юнәлештә эшләнгән аерым бүлекләр, аерым пунктлар бар. Аның иң беренче шартлары минем аңлавымча бу яңа булган норматив хокукый документларны ныгытырга, үстерүгә, камилләштерергә кирәк. Өстәмә хокукый норматив документлар эшләп. Бу инде хокукый дәүләттә хокукый якны беренче планга куярга кирәк, эшләргә кирәк. Икенчедән ныгытырга кирәк. Һәр вакыт эшләп торырга бу бит инде тел мәсьәләсе, башка милли тел мәсьәләләре кебек, милли мәсьәлә кебек, башка мәсьәләләр кебек көн саен үзлексез көндәлек эшебез булырга тиешбез. Аз гына без туктасак, аз гына тизлекне акырмайтсак та, ул тиз арада үзен бүгенге глобализация шартларында ул тиз арада безнең бөтен эшләгәнебез кире юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ул көндәлек эш булырга тиеш. Һәм инде максатчан планлы рәвештә дәүләт дәрәҗәсендә башкарыларга тиеш булыш. Икенчедән, мин алар идем, һәр вакыт эшләп торырга кирәк бу кадрлар мәсьәләсе. Кадрлар мәсьәләсе бүгенге көндә шулай ук игътибарны таләп итә торган иң беренче мәсьәләләрдән булып тора. Аннан соң инде шул ук балалар белән эшләү, мәктәпләр белән эшләү, бу инде укытуны һәр вакыт камилләштереп торырга кирәк.
Менә сез әйттегез балалар белән эшләү, менә бала бакчалары, милли мәктәпләр, техникумлар булсын һәм югары уку йортлары цепочкасы бармы хәзер татар телендә укытып?
Балалар бакчасыннан алып югары уку йортларына кадәр, һәм фән белән шөгыльләнү аспирантурага кадәр Татарстанда бүгенге менә мондый үзлексез шылбыр эшләнелгән. Ул шактый дәрәҗәдә бар гуманитар юнәлештә. Кызганычка каршы мондый шушындый эшләнелгән шылбыр Россияның әйтик 20-дән артык милли республика бар икән, бары тик Татарстанда гына. Менә бу Россиядә гомуми атмосфераны тудыру өчен әлбәттә җитәрлек түгел. Татарстан шуннан чыгып, Татарстан бик зур кыенлыклар кичерә бүген менә шушы юнәлештә. Бу инде федераль күләмдәге норматив документларга да бәйле. Икенче яктан инде үзебезнең ички ресурс, ички потенциалны һәр вакыт үстереп, һәр вакыт ныгытып торырга кирәк, чөнки югары уку йортларын бүгенге көндә әйтәгәндә баллон процессы, Копенгаген процессы дигән әйберләр бар, әйтик, югары уку йортлары, урта белем бирү уку йорты, урта һөнәри белем бирү уку йортлары турындагы Россиядә гомуми Европа тәртибенә кирип барган чагында милли мәсьәләне, милли телдә укыту мәсьәләләрен бөтенләй читтә калдыра, ул турыда бер ниндидә, бер кайда бер тапкырда сөйләшү булганы юк. Менә бу әйберләр әкренләп әкренләп безнең шушы 15-20 ел эшләгән эшләребезгә дә кыенлык тудыра, аларның темпын югалта, аларның көчен азайту ягына алып бара торган мәсьәләләр. Шуңа күрә безгә инде бүгенге көндә Россия шартларында гына түгел, дөньядагы бүтән булган процессны, менә бу милли процессны, телләрне саклау, үстерү процессын кайсы дөньяның кайсы гына кыткасында булмасын, барсында өйрәнергә кирәк. Норматив документларында өйрәнергә кирәк, механизмнарында өйрәнергә кирәк. Алар белән бергә аралашып, мәсьәләләрне бергәләп карарга кирәк. Олан Каталонияда буламы, ул Ирландияда буламы, ул Квебекта, Канадада буламы, ул шул ук Украинадагы әйтик, безнең инде кардәшләребез Кырым татарларындагы хәлне дә бергәләп өйрәнергә, чөнки безнең әйтик Россиядә 5 миллион ярымнан артык татар яши, шуның 2 миллионы гына Татарстан җирлегендә яши, 3 миллион ярымнан артыгы Россиянең башка төбәкләрендә яши. Аларның да мәсьәләләре хәл итү, анда татар телен саклап калу өчен.
Безнең сөйләшүебезгә кушылган Кырым татар язучысы Риза Фазыл, Кырым татар теленең саклану мәсьәләсе иң зур бер проблема булып кала. Һәм бу өлкәдә Татарстанның туплаган тәҗрибәсе Кырым татарлары өчен дә файдалы булыр иде. Диде.
Тел мәсьәләсе бит гаять җитди мәсьәлә. Безнең халкыбызның 50 ел сөргүнлектә булуының нәтиҗәсендә чок шыйны гаеп иткән халкыбызның иң зәби гаепка уырганы бу ана теле ве идиятны мәсьәләсендә. Ве башка сагаларны тикленмәк тә ана теленә багылып. tıl olmasa sanatta diklenip olamaz, tiyatrda diklenmez, maarif diklenmez. En birincisi tıl. Vatana kaytıp gelginden derli. Bizim üzerimizde olgan arkadaşlar bu meseleyi çok kulak asılmadı. Şunun sebebinden bugün de biz en ziyade bizim faziyalı meselemiz tıl meselesi. Tılını diklenir, tılını saklama meselesinde bugün de bütün halkımızın kotermesek bir netice çıkarıp olamamız.
Tarih İnstitutu Direktör Orunbasarı Farid Sultanov ise Kazan Kırım ilimteleri hakkında söyleyip Kazan kapkaları Kırımlılar için açık dedi.
Bütün tilagim mana o'zimiz yiqlab yotmishi ham o'zimizning anda ijtimoiy harakat bo'lsin, hukumat darajasida bo'lsin, o'zimiznikilar birlashuvga borib bir nuqtaga bera olsa mana biz bir tatar birlashuv. Mening butun niyim shuni xayolim. Qirim tatarlarga kelsam meva o'pkalamasar deb o'ylayman. Avariyadan aktiv o'pkagandan ko'proq bo'lsa, nishing endi mana Alloh shulay bergan bizning ozgina bo'lsa-da davlatchiligimiz bor, ozgina bo'lsa huquqlarimiz ko'proq. Bizning yoqdan butun qapqalar ashi Kırım yağından uzar şuna faydalanıp, kili, birge, işlep, barsak mı? Dünyalar alda gel bulaşak. Ondan alardan tıra, uzundan tıra. Her halkının bulay jirlik eybet bizim yaktan. Biz bir halı bulgandan faydalanı birge güne kirek. Öyle bizim Tatarsın'da az mı kubma mümkünlüklerimiz var. Çiklevler bulsa da.
Tıl meselesi hakkında sözünü devam edip Kim Minnulin, Tatar kadrları kayda bulsa bulsun Kazan'da mı, Çit'te mi, yukarı derecede bulurga tiyişler. Тек мұндай шырақта алар өз сөзіне сөйлей алалар дейді.
Кадрлардың іші кетті бұстырыға алта кадрлар еш жүгінде, еш жоғында екі тілі бұрға дейді. Екі тіліне де яқшы білірге дейді. Рус тілінен де, русларының өзілеріне қарағанда да яқшы ақ біліп, бір башқа юғарырақ болған уақыттағына біздің кадрларымыздың дәрежелері, шул уақыттағына алар өзілерінің сөзлерін айта алашақтар, өзілерінің тиешілі дәрежеде тәрбие бере алашақтар. Міне бұл юнәлішті бізге, әр бірі бізге, Қазанда да, татарының башқа жерде яшаған барлық қардашлары бізге де бір болып, міне шушы мәселелерін әр уақыт İstetilerde bizim için bu meselelerini bir kimde kilip bir kaşında işlemeyecek. Hem yani de ezir bulan reçetini, ezir bulan formüllerini bizge bir kimde bir kaşında bilmeyecek. Hem yani de bizim televizyonun nindi halde bulan otorunda bir kimde oturup kaygırmayacak. Şuna göre bunların varsa da özümüzden gene tıra. Özümüz yine başkarıp çabalarız. Hem yani de bütün bulan işlerimiz olur. Bizge yine gerek, biz yine onun yolunu.
Мен сіз тарих институтында ішілген ғалим, енді Қазан ханлығы заманында болған, Сібір ханлығы ханлығы болған, ұртақ үлімтелер көп болған мұнда енді. Мен бұл мәселеде қазір ниндейдір ішілер башқарға мүмкін ме, ек ма бұл үлімтелеріне яңадан тұрғызырға, яңадан нешек тұраларын жаңландырып іші бәрірге.
Әлбәтті біз мен бүгін кімді татар халқының жеті томдық тарихын язамыз. Қазір ана екі том Şıktığında işin şu tüm bana bu yıl çıkır deyip Allah birse ümit edemiz. Kalgan tümler şuna yok hazırlık var. Alarının konsepsiyeler yazı var. Bunda bizden Kırım Hanlığı, Nugay, Urdası, Sibir Hanlığı. Bunlar bütün hanlıklar isepke alıp onların her birisine belki birer tümme bilgili bulur mu? Bizim tarihinde o Kazan'ın yanına yazılmay. Alimler Amerika'da da var. Bugün de başka yerlerde Kırım'da da var. Yine şunlarını barılıp bizim de özümüzün ortak tarihimizini, tüm hakiki tarihimizini yazılmıyor. Azarga umtulabız. Allah birsen bizge birge misindir o halk tarafından. Hazır mına indi 5. klasdan 11. klasa kadar, sınıfa kadar bizim indi Tatar halkı hem Tatarsan tarihi deyen programlar selip, standartlar yasalıp işlenen indi. Hem bizden in mına minkiler anlığına item, İşlegen elektron biz hazır dersler işledik. Her oltun bu yazılan dersin kaçan çıga elektron varyantlar alaka internetten açtım. Şuna bastım Tatar halkının tarihi anda mına 9. sınıfa kadar hazır Tatar tilinde elektron varyant.
Siz Kazan'dan Kırım'a gelip gitken Tatar galimleri Galimjan İbrahimov isiminde Til Edebiyat Sanat İnstitutu Direktörü Kim Minnulin, Tarih İnstitutu Direktör Orunbasarı Ferit Sultanov, Kırım Tatar yazıcısı Riza Fazıl bilen bulgan ışıraşu negizinde hazırlengen tapşırığını tıngladığız. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Dağın bir qatlaulu amma ute de mühim invalidlar durundagı söyleşuge küşkençe oq ayular yazmışına toqtalabız. Gerçi bu meselede bik jeñil tügel, amma hiç yoga onu şişu şaraları görile, iş mine nersede. Dünya qutup jerlerinde yaşagan oq ayular isen qalır işin açlıq bilen kürüşü. Olarını soqlap qalı işin bu atnalarda Amerika Kuşma Ştatlarında yana qanun qabul edildi. Ак аюлар Акыш дәүләте тарафыннан нәселе бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертелде. Ләкин ак аюларны саклап калыр өчен бу гына җитәме? Мәйтен карышмас сөйләп.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Бүген мин ак аюларны бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертәм. Мин бу карарның белгечләр хисабын канагатьләндереп, соңгы вакытта юкка чыгу куркынычы янаган ак аюларны саклап калуда зур адым булачагына ышанам. Конгресс еш югы бу эштә керәштә бер канун кабул иткән булды.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Бу АКШ эчке эшләр министры Дирк Кемптернең чәшәмбе көнне матбугат чаралары алдында ясаган чыгышы вакытында яздырылган сүзләре иде. Ак аюларга юкка чыгу куркынычы янавы инде бер кемгә дә сер түгел. Ак аюлар турында тикшерүне ясаган белгечләр һәм авчылар бу аппак кытып аюларының ашарга әйбер эзләп таба алмый, тилмереп йөрүләре турында шансуга иде. Хәтта ашарга таба алмый аптыраган ата аюларның көчсезрәк булган парларны һөҗүм итеп, бер-берсен ашый башлаулары турында сәер күренешкә ышаганнар да бар. Бу буз катлауларының ире башлавыннан килеп туган проблем. Ак аюларның тормышы бу буз катламнарына бәйле. Алар монда яши, монда аулана һәм монда йөри. Ләкин әллә ничә мең шакрым киңлектәге буз катламнары соңгы 30 ел эчендә климат үзгәреше сәбәпле бик тиз йөри. Һәм бу проблемның әһәмиәте хәзер шундый җитди ки, бу ак аюларның тормышына яны башлагачтан АКШ эчке эшләр министрлары ак аюларның нәселе бетә башлаган хайваннар исемлегенә кертте. Эчке эшләр министры Кэм Торн бу карарның белгечләр тәкъдиме белән гамәлгә ашырылуын белдерде. Белгечләр соңгы елларда ак аюларның Төньяк Американың кайсы бер җирләрендә ашлык проблемы белән каршылашуына борчылу белдерә иде.
Американ белгечләре 2050 елга ак аюларның 3-тән 2 өлеше юкка чыгачак дип исәпли. Аларны юкка чыгу куркынычы янаган хайваннар исемлегенә кертү исә дөньяның төньяк өлешендә глобаль җылынуның никадәр җитди мәсьәлә булуын күрсәтә. Глобаль җылыну турында тикшерүне үткәргән белгечләр үзләренең 2004 ел хисабында төньяк кытып җирләренең 2 тапкырга тизрәк эрүе турында кисәткәннәр иде. Ак аюларның ачлык белән көрәшүе турында мәгълүмат чараларында хәбәр тарала башлагач, аларны халык күбрәк кайгырта башлады. Әлеге хәбәрләр арасында иң аянычы шул: бер ак аю артыннан икенчесенең калдыклары гына калган. Ачлыктан җафаланган аю икенче аюны ашаган дип фаразлана, һәм экранда шуны күрсәттеләр. Американың җир белеме белгечләре 2004 елда бу хәлгә охшаш тагын 3 очракның теркәлүен белдерде.
Төньяктагы буз катламында аулану алаанының кими баруы сәбәпле ауланырга урын таба алмаган ак аюларның төньякка таба тагында якынрак килә башлавы хәбәр ителә. Бу хәл исә кешеләр иминлеге өчен куркыныч. 2006 елның декабрында Русия рәсмиләре 200 шакрым ераклыктан 2 ак аюның Чукотка диңгезе буенда урнашкан Ван Керем һәм Рейер Кайппе авылларына якын килүе турында белдергәннәр иде. Эчке эшләр министры Кэм Торн карар кабул ителгәннән соң ясаган чыгышында шулай ук бу карарның үз башына ак аюларны сакларга ярдәм итмәячәген дә сөйләде. Бу исә ак аюлар мәсьәләсен кайгыртканда глобаль җылынуга каршы киң күләмдә глобаль чаралар күрү кирәклегенең әһәмиятен аңлауда зур роль уйный. Шулай да әле төньяк бузларын саклап калу өчен соң түгел тирә мохитне саклаучы төркемнәр моның өчен башка чараларның күрелә алачагына ышана.
Бу адымнарның берсе төньяк кытып җирләрендә нефт эзләү проектларын туктату. Чөнки бу проектлар бызларның бары тик кимүенә китерүдән тыш, глобаль җылынуга китергән күмер газларын да тарата. Мәгълүм булганча, АКШ узган елны Чукча диңгезенә якын Аляскының төньяк көнчыгы җирләрендәге аланнарына газ һәм нефт эзләүче ширкәтләргә саткан иде. Бу җирләр исә ак аюларның күпләп яшәгән урыны.
Америкадагы ак аюларның саны 20-25 мин тирәсе, калган 15 мин ак аюның исә Канадада яшәү исәпләнә.
Азатлык радиосы.
Азатлык Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала, әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же, как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җафа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан үенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 катыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелмейди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз үендә хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләп бирде.
Сезнең һөнәрегез нинди?
Минем һөнәрем, элекке һөнәрләрем Шәфкат тукташы, тәрбияче, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып йөреп үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбияче булып, күп еллар заводор синтезда, садикта эшләдем Шәфкат тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидста да булмас идем. Шуның өчен минем уйлавым буенча, инвалидлар өчен аерым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. Особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә беренче еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлыгы санда түләргә тиешләр иде. 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач, мин йөрергә тиешме һәр көн саен? Нәрсә калай мин нужаланып йөрим? Даже үземнең специальность белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше идә эшлим 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тиен акча әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Андый эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тапкаладым.
Әмнә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яшь инвалидлар уку йортларында, техникумнарда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше өчен дә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларны, инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы эш таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч, сезгә кире кагалармы? Андый хәлләр булдымы? Ну, сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил белән бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалидность буенча, ул инвалидность 3-нче группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операцияга китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15 меңгә якын ала. И тагын аның 15 мең урына анда язалар барлыгысы 4-5 мең акча. Больничныйда булса да ул 4-5 мең акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның ике баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып тора ул булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яш кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар? Гомумән, менә шундый эш бар белән. Анар электроконтакта.
Электроконтакта бар. Анарсың пододеяниеләр тигә торган урын бар мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар. Ну, андай урыннар көп түгел шунсы мен беләм. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Әнәрсен әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2 3000 өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2 3000 өчен, конечно, эшләп йөрисләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Идә генә утыралар. 2000 өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү икеләтә читен, шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Абитны, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең айыруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтерәк булыр иде. Ә бездә тиешле бәя бирмиләр. Аннан соң газеталарда инвалидларның эшлисләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
Икемендә җиденче елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8000 сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции. Но они настолько низкие, эти санкции.
Канунны үтәмәүчеләргә акчалата җаза да каралган. Әмма ул шул хәтле әз ки, эш бирүчеләр инвалидны эшкә алганчы җаза түләүне хуп күрә. Шулай итеп, бик күпләр акча түләп котыла.
Поэтому они вот таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмый анда. Ә направление язып утыралар. Анда воспитатель эше дә күрдем мин, кычыгар эше дә күрдем мин, ирләр эше күп анда дәрсең әйткәндә, сантехник. Сантехник булып разы инвалид кеше эшли ала? Вообще эшли алмый. Мин шундый үзенчәлекле кеше, тик утыра алмыйм. Күңел күтәрер өчен генә эшләп йөрим. Акчасын күбрәк түләсәләр, күңелгә тагы да рәхәт булыр иде. Ләкин, гафу итегез, безнең күңел турында уйлаучы кеше юк, чөнки инвалидлар турында уйларга теләмиләр. Беренче булып ул дәүләт уйларга тиеш. Менә минем тагын бер тәкъдимем бар иде. Дәүләт башлыклары 122-нче закон чыгу белән инвалидлар эшли торган оешмалардагы налог буенча булырга тиеш льготаларны бетерделәр. Шуның аркасында күп инвалидларны эшсез калдырдылар. Налоговы льготаларны алып ташлагач, бер хуҗага да инвалидларны тоту кирәк булмады. Алар өчен ул отышлы түгел. Бөтенесендә уәнне әйтеп бетерделәр. Әгәр дә шундый законнар чыгарса, дәүләт безнең, яңадан алырлар иде ул инвалидларны, налог бирсәләр организацияләргә. Налогларны бит алып ташладылар. Шуңа өчен инвалидлар кирәкми.
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, канунның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык бер якта, эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. сәғәт ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Аңарчы азатлыкта югалсам да көтсин мине сәхифәсем. Азатлык радиосы югалган кешеләргә бер-берсен табарга ярдәм итә. Тапшыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Татарстанда ике гаиләдә яшәгән бер кешенең уллары бер-берсе белән бик озак еллар буе күрешмәгән булганнар. Алар ата бер, ана башка гаиләсеннән. Бу гаиләләрнең берсе Казанда яшәп, ә икенчесе Буа районында гына яшәсә дә, аларга 30 елга якын очрашырга насип булмаган. Әмма Ринат Шәрипҗановның беренче хатыныннан туган улы Шәрипҗанов Ринур үзенең туганнарын эзләүдән туктамаган. Һәм менә бер ай чамасы гына элек эзләп тапкан. Ринат Шәрипҗановның икенче хатыныннан туган уллары Айрат һәм Алмаз Шәрипҗановлар. Бездә Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов алып килгән мәгълүмат буенча, Ринур эзләгән Айрат Шәрипҗановның телефоны билгеле булды. Һәм без аңа телефоннан шылтыратып, аларның очрашу мизгелләре турында сораштык. Ул менә нәрсә диде?
Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, что жди меня, передача беспокоит сезне. Алдык трубканы, әйттеләр, что вот Шәрипҗанов Ринур излишне табыштык, аннары күрештек. Аллага шөкер, все нормально.
Сез аларны беләдегезме элек? Ничек?
30 ничә ел элек әтинең семьясы бар иде. Узак тормаганнар алар.
Булган.
Әйе, 1-2 ел торганнар ич ел. Вот шуннан брат булды минем, оказывается. Шуны аннары эзләп таптылар безне.
Алар элек белмәгәннәрме сезнең булганыгызны?
Белгәннәр, просто күрешеп беренче дә булмыйдыр. Казан тудым, Казанда укыдым, мәктәпләрдә, институтта укыдым. Карышлыйбыз, безнең бизнес безнең. Автозапчастьлар белән, кирпичләр белән шөгыльләнәбез. Вот Ренур Шәрипҗанов. Ренур шал, жди меня шотлар ткач, барыбер күңелдә әйләнеш ничек булды. Күрешәсе килгән иде, ул бит тоже инде бер кровь, братлар инде, бер кан әйе. Рәхәт булып китте инде, то что тагын бер туганнар, тагын семья увеличилась дигәндә, тагын больше стало, тагын бер кеше, ике кешегә. Ну, альхамдулла. Шатлык булды инде. Аннары очрашып, ул минем өйгә килеп, өйдә утырып, бергә чәйләр ичеп, сөйләштек берничә сәгать.
Әнигез исәнмесез сезнең, әниләрегез?
Исән, альхамдулла. Буадар яшәгәннәр бар.
Бер Татарстанда яшәгәнсез.
Әйе.
Ә кашан очраштыгыз инде?
Очраштык, ну, бер ай элек.
Алар күпме эзләгәннәр сезне?
Эзләгәннәр, ну, әйтәләр, ничә еллап тора әйтәләр.
Эзләдек дипме?
Эзләдек дип, әйе.
Ничә яшендә тигезгә хәзер?
Әти үлде инде күптән, 14 ел. Бүлек 94-нче елда. Шулай шундый хәлләр. Безнең гаиләбез битне бездә намазлар укый, альхамдулла. Битне бездә диндә.
Ә ул егетләр?
Ринурда, оказывается, альхамдулла, тоже намазлар да укыйлар. Тоже диндә алар. Альхамдулла. Аллага шөкер.
Айрат Шәрипҗанов алдагы көннәрдә дә без туганыбыз белән аралашып, бер-беребезгә терәк булып торырбыз дигән теләктә. Туганнарны сагыну хисе ул бик табигый хәл. Ой әле бик еракта идек без. Бер күрешер өчен килдек без дип юкка гына җырларда да җырланмый бит. Туганнарын һәм иң якын кешеләрен югалткандан соң да эзләүдән туктамаганнар. Күп миллар үтсә дә табышалар. Тырышкан таба, ташка кодак кага дигәндәй, эзләгәннәр таба. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Yoğalsam da Kötsin Mine sahifesinin barlıq şıqarılışların siz hazır internetta da tabalasız hormatlı tınlaşılar. Onda tekstlarını okup, hem topşırlarını tınla bulam. Adresimiz ozatlıq.org. Altın Kalem 2008 Respublika Kulem Yaş İjatçılar Festivalinde kotnaşuşular Kızgan Tobağa jurnalist bolu tileklerin jitkirdi. Millet için meydanlarda şığış yasavşı ittifak türkümü azatlıqa bugünkü tündegi ijat prosesleri turunda söyledi. Bu hem yaşlar turmuşundağı başka yanılıklar bilen Kozan Studiyesinden Rüstem İshaqi tanıştıram.
Ne bu? Nerse yana? Wow! Bu bit Kızgan Toba!
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, seyaset, küngülaşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız. Kızgan tabada kısaca haberler.
Татарстандағы спорт сүйесілерді Русияның зенит футбол командасының УЕФА кубогын ұтуыны бейрам еттілер. Финал болған түнні республика басқаласындағы спорт кафелары халық бірін тулы иді. Сұңғарада Русия күлін білгілі Қазан дизайнері Рустам Исхақов Татарстандағы радио-телевидениелерге, газет-журналарға актив рәуіште интервьюлар бере. Сұңғы әңгімесі «Комсомольская правда» газетсының 16 май санында басылды. Анда білгілі татар дизайнері бұйыл университет тәмамалшы егіт қызларға костюм күлмәк сайларға бұлыша. 15 майда Қазанның Рубин футбол командасы Ярославының Шинник командасы білен күш сынашты. Ойын бірге бір есебі білен тәмамланды. Рубинның келесі ойыны 5 июльде Самарының Крылья Советов командасы білен болашақ. 18 майда Қазанда Экстрим Фактор Яштар клубы 12 сағатлік велосипедшылар ярышы ұздыра. Әлігі шара Татарстан башқаласының Киров районында ұза. Құлық түнне татар яшлары башқаланың Камал театры бинасы қоршында мәғариф үлкәшіне өзгәріш кіртуіне, милли компонентіне қайтаруыны сұрап митинг ұздыралар. Анда яш башқарушылар да шығыш ясай. Бізге таныш иттифақ түркімі де митингте қатнаша. Әлігі түркімнен Ильяс Хафаров азатының Қазан студиесінде де болып кеткен еді. Аның нелер силауын тапшыруының соңғы үлішінде ешетірсіз. 9 майда старт алған Қазан Брюссель халықара марафоны Россия-Беларусия шегін өтті. Әлігі 14 дегеріші де өзлерін яқшы хиситәлер деп хабарите Татарстанның яшлар үшләрі спорт хам туризм министрлығының мәтбуғат өзәгі. Әлігі министрлықның Алтын Қалам 2008 яш журналистар бәйгесін башлап жіберуін хабар еткен едік. Әлігі күнлерді фестивалінің Татарстан районлары бойынша яш ижиатшыларыны финалға сайлау үшләрі барам. Qazandan maxsus jüri ağzaları 12 mayda yarış aldı, 13 baylar sabasında 15 yeşil üzerinde buldular. Sonrasında Azadlık Radyosu jurnalisti de katlaştı. Tatarça yazılgan icatlar arasından finalga layıklılarını sayladı. Yeşil üzerinde materiallarını iki türde de jiganlar idi. Rus tilli yazmalar toplanması 20'den artık hem Tatar tilliler 15'ke yakın. Şula itib varlığı Elege rayonundan festivalinin yumbakla ölüşüne 14 icatçı saylandı. Şularının işisi Altın Kalem'nin Tatarça yazışı yeşillerine bir Birleşik Grand Prix için kış sınavlaşacak. Alar işisi de kızlar. Jurnalist bulu tilekleri zor kurene. Hayır, biz bunu üzerinden soruyalım.
Mansur Valiya bulam. Ben kişkin sınıflardan uzun işimden yazadırıyım elbette. Şimdi zorak sınıflarda nakıbırak yaza başladım gazetelere. Artıga başladılar makalelerim. Jurnalistik ülkesinde işlemi bir kuşu yıkam kileşekte. Şu yıl boyunca kitlerimi de bulayım.
Kaysa gazetelerimde bizden radyo tanışlar bilmeyesin. Kaya kurgan mümkünler iken alır. Kim iken sen?
Kıbırak makalelerim benim Vatan Tataştan gazetesinde şu an. Yaşıl Üzen, bizden gazet, Zinovski Pravot gazetelerden de hizmet açtık itamin.
Bir ujur, tağımşan tutsaletlerim var mı?
Биюжорга пламени үзем яратам, ләкин үземнең сәхнәдә чыкканларым юк. Күбрәк спорт белән шөгыльләнәм.
Алиса Җамалиева безне нәрсә дияр икән?
Мин журналистика белән кызыксынырмын дип һич тә уйламаган идем. Бу бик кинәт кенә килеп чыкты. Мин әнине математика укытучысы булгасын, математика буенча барасың дип сайрак сөйләделәр дә инде миңа. И сочинениеләр күчергәндә китапта юк сочинение язарга. Ну, үземә язарга туры килде шул сочинение, шуннан соң ошап китте миңа. Аннары безнең гәҗиттә беренче мәкаләм басылып чыкты, шуннан соң әкрен-әкрен яза башлады. И Селят лагерында журналистика остаханасына йөрүп, анда газетаның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталарда күрергә мөмкиннәр исене? Укучылар.
Район газетасы яшь үзәндә нара безнең гәҗиттә, Ялкын журналында күрергә була, шулай ук Кеевничек и Шәһри Казанда.
Нәрсә белән шулсыз журналистика гомумән?
Ну, нишектер хобби кебек инде бер кирип киткәчтен, шулай кеше булмаяннан кирип киткән ул кызык.
Мин дә Алиса белән ризалашам. Миңа нишектер эзләнү, язу бик ошый.
Ne, bugün siz ne ettiler, siz teplokotka barasız deyip, neyini his geçirişler?
Elbette, min bir kanahat mən. Birinci kodnaşımın bulsa da, uzunlu kursatırmın deyip olayım.
Min elbette, sot mən su teplokotka barıma minan da indi bıltır buldum. Radio jurnalistikada, Rus grupısında işin şuurun olgan idim. Allah bersa, bu yılda jimerge deyip varam.
Yaştaşlarınızga itir söz yok mu mənə?
Yaştaşlarımız ujet bulsunlar, tırışsınlar şundu. Eğer işlikten kırtmeler iken, onların işlik olsa terezeden bulsa da kırıge tırışsınlar. Bu indi kuşturnaklar içinde itilə turgan sözler. Jurnalist bulur aldığından onlarga sunduğu sözlerine itesi kilen bana Агеева Любовь Владимировна деген журналист айткан иде. Журналист булыр алдынан уйлагыз. Сезнең киләчәгегез инде булачак, гаиләгез инде булачак, һәм тормышыгыз инде булачак. Чөнки журналистның аның эш режимы юк, аңа төрле вакытта, төрле җирләрдә булырга кирәк, өлгерергә кирәк.
Яшьләр куйган максатларына эрисеннәр иде. Эшләгән табар, ташка кода кагар диләр бит. Журналистика хөнәре бик җиңел дип уйламыйм мин. Һаман шобырга, ирергә кирәк, эзләргә. Барысына да уңышлар телим. Теләкләренә эрисеннәр ала бирса, шулай булар дип.
Нюхларын қалдырға риза мұсың сіз?
Мен риза мұн.
Әлбәтті.
Азатлық радиосының ешілер тапшыруы.
Сіз Алтын Қалем фестивалінің Яшыл Үзен зонасында жинген қызлар білен таныштығыз. Хәзер барыгызга да таныш булган иттифак төркеме белән сөйләшеп алдык әле. Менә күптән түгелгенә әлеге төркемнән Ильяс Хафаров безгә кунакка кирип чыккан иде. Әйдә әңгәмә безне башлаганчы, аларның өр яңа 50 бәлли шундый исемле җырларын тыңлап китик әле.
Фәрештәләр бүтәнне кирфекләреңә кунсын, алар сафларга килгән сау белемнең йокысын, ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә, мин бүген йоклый алмам. Төшеңдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың? Хәлләрең ничек анда? Куян белән оюның, тату яшим урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән, улым.
Җәйгә кадәр сезгә яңа җырларны тәкъдим итәрбез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшегенчек бара сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча төләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк әле һәм әлек үзебез төләп торган, хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Сай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясында, Шурале Рекординг деп атала. Хызмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз. Безнең звукорежиссер Адель Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша. Алар башка студиядә эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папсага хост темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ашырга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ашуда безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле теге ничектер дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Итифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сиясәтләргә чакыра алам. Шундый шартлар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайтканны кызган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр.
Бәясе бармы синең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш төшек, укулар, университет хәлләрен чак.
Университетта, әйе, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну, әле бетергә тагы бер ел кысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрбер безнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде итфакның яшәүне?
Җәйне менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үтмибез инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүген без итифак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рустам Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatarlarının öz vatanları Kırım'dan sürgün etilivlerinin 64. senesi Kırım'da olganı gibi Türkiye'de ve Amerika Koşma Devletleri'nde ve başka Avrupa memleketlerindeki Kırım Tatar teşkilatları tarafından hatırlanıla. Türkiye'de 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının hatırla faaliyetleri 16, 17 ve 18 Mayıs günlerinde geçirildi. Türkiye'deki birinci faaliyet 16 Mayıs Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde geçirildi. Cemiyetin konferans zalında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım'da sürgün yaşayanlarını tanımak ve sürgünden kaytu mücadelesi adlı bir konferansiye verdi ve bu konferansiye vaktinde de onun 1994 senesinde çıkarganı endi klasik Kırım Tatar filmlerinden, dokumenter filmlerinden sayılgan Kırım belgeselinin Kırım Tatarlarının sürgünlerini anlatkan bölügü kelgen dinlayıcılarga gösterildi. Bu konferansiya 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve ondan evveli vatan Kırım üçün şehit olganların hatırasına duanen yekünlendi. Gene 16 Mayıs akşamı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'de Bursa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinin ve cemiyet azalarının iştirakıyla şehit olanlar için ruhlarına hatim duası etildi. Ankara'daki sürgün hatırlavları Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki Anıtkabir'deki mozeyine çiçek kurulumu ve hatıra duruşuyla başlandı. Daha son cemiyetin umum merkezinde bir toplantı geçirildi. Bu toplantıda Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, sürgünlü hiçbir vakit unutulmayacağın, unutturulmamak için ellerinden gelgenlerin yapacakların ve bütün dünya boyunca bu sürgünün bir insanlık faciası, bir genosit, bir soykırım olarak tanınması için kollarından gelen el bir işini yapacakların ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının sosyal, medeni, ekonomik hayatlarının kurtarılması için, inkişafı için de yardımların devam ettireceklerin bildirildi. Toplaşuda daha son 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve daha evvelki senelerde Kırım hasretinden, vatan hasretinden ve vatan Kırım uğrunda şehit olanların ruhları için dua merasimi geçirildi, ruhlarına dualar bağışlandı. 18 Mayıs gününde olayatkan faaliyetlerde bir evde İstanbul'da olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde toplaşık geçirilecek ve 18 Mayıs'ta şehit olanların ruhlarına dualar ettirecek çıkışlar yapılacak. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları Eskişehir'de yaptırılan sürgün abidinin altında toplanıp çiçek koyup merasim geçirecekler ve cemiyette toplaşıkta dualar edecekler. Gene başka Kırım Tatar cemiyetleri de bu faaliyetlerini geçirmeye devam edecekler. Yine 21 Mayıs Çarşamba günü de Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde de bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda sürgün hatırlanacak. Bu toplantıya Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak edecekler. İstanbul'a yakın Kocaeli şehrindeki Kırım Tatarları da 18 Mayıs günü şehir idaresi altında toplanırlar ve o yerden İsmail Gaspıralı statüsüne kadar gidecekler ve o yerde çiçek koyup ve bu gün için çıkışlar yapılacak, gazetecilere bildiriler okunacak ve dualar edilecek. Amerika Koşma Devletleri'nde de 18 Mayıs sürgün faciasının yıl dönümünde de Türkiye Devlet Televizyonu'nun internasyonel kanalı ve TRT Türk kanalında da Kırım 18 Mayıs 1944 sürgün faciası adlı dokümanter film gösterilecek. Rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı bu dokümanter film 18 Mayıs günü Türkiye'deki saatle 13.30'da TRT İnt kanalında ve 15.30'da TRT Türk kanalında gösterilecek. Bu dokümanter filmde Kırım Tatarlarının nasıl Stalin zulmüne uğrağanları, Kırım'daki represiyalar, aydınlar ziyalıların katliamları, sürgünler ve 18 Mayıs sürgününe de sav kalan insanların hatırlavları var bu dokümanter filmde. Amerika Koşma Devletleri'nde 18 Mayıs sürgün faciası ayrı faaliyetten hatırlanacak. Birinci faaliyet 18 Mayıs günü Amerika'nın New York şehrindeki Long Island'da birinci kere bütün diaspora boyunca birinci kere kurulgan Kırım Tatarlarının sürgün abideyi altında toplanılacak. Bu yerde çiçekler salınacak ve bu mezarlıkta dualar edip konuşmalar yapılacak. İkinci merasim Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nde cemiyet merkezinde olacak. Bu yerdeki toplantıda da sürgün faciası hakkında çıkışlar yapılacak ve bu faciada hayatlarını kaybetkenlerin ruhlarına dualar edilecek, Kur'anlar okunacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.